Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаємо, друзі! На сьогодні припадає чимало свят, і у зв'язку зі зміною календаря зустрілися святкування Спаса, Маковіїв і винесення дерев чесного животворящого Христа Господнього. Здавалося б, ну, які можна провести зв'язки? І розсудилося б порозмірковувати сьогодні про царство або царювання Бога. Чому так? Ну, наприклад, в історії з повстанням Маковіїв ясно, що це були євреї, які ратували за збереження вірності, ну, скажімо, тій релігії, яку вони прийняли від своїх отців. А натомість Антіох IV Епіфан намагався на насильницькі, тобто силоміць, огречити їх. І я думаю, що у Маковеїв, які ризикували не тільки своїм життям, а життям своїх дружин, дітей, своїх нащадків, дійсно була ця думка зберегти, якби, панування Бога, царювання Бога в нашому середовищі. Ну і, звичайно, це великий такий парадокс, якщо говорити про шанування Христа, так, це знаряддя вбивства, кажуть, що так мучити людей придумали. Думали, ще в Ассирії, ми читаємо в Біблії, що з хати дістануть колоду і людину розтягнуть на цій колоді, і вона висітиме на ній, аж поки не помре. Але Бог дав людству надію, і вона пов'язана зі смертю Ісуса. Ми будемо говорити з Євангеліями в руках сьогодні про царювання Бога або царство Бога, витоки цього поняття, цієї ідеї. Що ми дізнаємося з Євангелії про царство Боже? Як Ісус особисто, Його життя, смерть і воскресіння пов'язаний з Божим царством або з царюванням Бога? Отже, що таке Боже царство і як воно пов'язано з Ісусом? Царство Бога або царювання Бога. Можна говорити про владарювання Бога, про панування Бога, так? От ця думка, напевно, вона вже десь закорінена є в священних писаннях Старого Заповіту, в текстах Старого Заповіту. Але, звичайно, з якоюсь такою новою, свіжою силою все це проривається от саме з початком Євангелій, коли Іван Хреститель вийшов з проповіддю «Кайтеся, бо царство Боже наблизилося». Отже, ми сьогодні розмірковуємо про те, що таке царство Боже, що ми дізнаємося нового про царювання Бога з Євангелії і як з царством Божим пов'язаний Ісус. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, вітаємо вас.
Доброго дня. На мою думку, про Бога Отця ми фактично знаємо, слідкуючи за життям Сина Ісуса на землі із Євангелії. От ми ж знаємо, що 12-літнім Ісус в храмі вже брав участь в бесідах і сам навчав. Це ж він від батька вже отримав знак тоді, що він може починати своє вчення Божого Слова. Коли на весіллі перетворював воду в вино, то теж був такий момент, коли він чекав цей знак. От уже мати йому сказала, зроби. Він, Ісус, поки не отримав від батька знак, цього не робив. І показав учням, що він син Бога. Тоді ж теж являється Бог Отець. І ми на землі теж бачили люди. І теж знають про Бога. І теж уже знають, що є таке Боже царство. При хрещенні теж з'явився дух у вигляді голуба. І теж люди чули голос Бога, який сказав, це мій син улюблений. То це вже для людей було ж ясно, що існує якесь Боже царство. Ну, на Тайній вечері Ісус розмовляє з батьком, і потім вже учням він переповідає, про що він просив батька. В Гефсиманському саду просив батька про допомогу, і учні теж бачили, що він спілкується з батьком. То це ж уже фактично було всім відомо про це царство Боже. Все, про що розповідав Ісус, про вічне життя, про гріх, про каяння, про молитву, все це відбудеться у цьому ж царстві небесному. Тому я вважаю, що якраз завдяки тому, що ми знаємо про життя Ісуса на землі, ми фактично уже дізнаємося і про Царство Боже на небі. Дякую за увагу.
Дякуємо. Цікавий погляд. Маємо 4 різні Євангелії. Якщо порівнювати, скажімо, в Євангелії від Марка, Ісус чує на Йордані, що ти мій син. Тобто це подано як таке відкриття. З тих пір життя Ісуса змінюється. Натомість в 3 Євангелії автор хоче показати, що це не було таке грандіозне об'явлення Ісусові, що він син Божий. Він, мовляв, ще і дитиною вже знав, хто він такий. Тобто фактично на Йордані він міг би сказати: так, я в курсі, я ж ще в 12 років знав, що мені треба бути при ділах отця мого. Цікава паралель саме. Ми сказали, як з царством, з царюванням Бога пов'язаний Ісус з Назарету. І це от пов'язано з отцівством. Дійсно, лише Ісус так по-дитячому називав Бога «мій батько, мій отець». З царюванням же Бога, давайте почнемо все-таки зі Старого Заповіту. Ми ж кажемо, що Ісус єврей, він народився в єврейському суспільстві, в єврейській релігії. І в цій релігії на момент, коли Ісус та навіть ще не народився, устоялося такі дві лінії щодо царства. Це пов'язано з Давидом. Давайте прочитаємо з першої хронік, з 29-го розділу. Давид дуже хоче збудувати величний храм в Єрусалимі. Але йому сказано, що не ти це зробиш, а твій син, твій нащадок, який сидітиме на троні, коли ти помреш. Тоді Давид вирішує зібрати скарби – золото, срібло, мідь там, чи якісь сплави дорогоцінних металів, дорогоцінне каміння. Тобто він багата людина і може собі дозволити. І вкластися в цей проект, тобто взяти в ньому участь, навіть попри те, що він не зможе стати будівничим і, так би мовити, своє ім'я поставити на будівлі цієї величної споруди. І народ, я думаю, що перш за все можна владці, з придворні, якісь там начальники народу, послідували, звісно, прикладу свого монарха. І Давид поблагословив народ жертводавців і сказав такі слова. Перша книга Хронік, 29 розділ. Благословений ти, Яхве, Боже Ізраїля, Елохім Ізраїля, нашого отця, тобто праотця Якова, від віку й аж до віку. Твоя є могутність і сила, і велич, і вічність, і слава, і все на небесах та на землі, і твоє царство, і ти піднесений над усім, як голова, і багатство, і слава від тебе, і ти пануєш над усім, і в твоїй руці хоробрість, і в руці твоїй побільшити або зменшити щось. Ось таке величне звернення, тобто для Давида, судячи з цього тексту, і взагалі для релігійних юдеїв, Бог і так є царем, тобто царство належить йому. Але ясно, що вони мислять, що центр, осередок твого царства, хоч ти над всіма народами пануєш, але осередок – це ми. І, зокрема, ось ця свята гора Ціон, і ось це святе місце, де буде збудовано дім для тебе. За деякими версіями, не для тебе безпосередньо, а для твого імення, бо Бога не вміщають і небеса небес, але якимось чином тут буде лежати особливим чином чи особливий спосіб, якесь твоє благословення, чи присутність твого імення на землі, чи щось таке. Отже, царювання Бога було відомо задовго до Ісуса. Але ми сьогодні говоримо, а що, як воно по-новому відкрилося, в яких, можна сказати, гранях. Говорячи про все, що пов'язано з Давидом, з сином Давида, який колись теж сяде на троні, і буде державність, і буде слава Ізраїля, і так далі. Це лише один такий потік, можна сказати, думки або надії, мрії, а інший пов'язаний більш таким потойбічно прихованим чимось. І це, звичайно, книга Даниїла і хтось подібний до людини, тобто до людського сина. Спочатку показують страшних якихось потворних тварин, а потім сказано, але в кінці зацарює людина в світі. Сьогодні наші роздуми про царство або царювання Бога, адже слово царство у нас асоціюється перш за все в 39-му царстві, в 30-му государстві, так? Але це не територія, це певний, скажімо, порядок, певний лад або певний стан речей більше, ніж, скажімо, там якась земля в якихось кордонах, якийсь простір, так? Здравствуйте.
Всіх вітаю. Царство Боже, як говорив Ісус, царство Боже всередині вас. Особливо після Ісуса Христа ми вже, можна сказати, в Його царстві, тому що Він прийшов, Він з нами. І от Він вже тут, Він навіть каже, що от як ви у церкві, ви спілкуєтеся своїми братами, сестрами, і Він каже, як вас двоє, то я вже третій, я вже тут. І от мені сьогодні дуже сподобались слова пророка Захарії. Зверніться з доріг ваших злих, чинів ваших лихих. Та не слухали ви, та й не прислухались до мене, до Господа, говорить Господь. Не прислухались. Якщо прислухатися до Господа, то вже би давно був мир. І закінчились ті всі злидні, ті переживання, і то все. І ще раз хочеться повторити такі слова так само нашого Ісуса. Я вже називаю братом, я називаю його царем, називаю багато в нього таких і земних, і небесних імен. Не збирайте скарбів земних, а збирайте скарби на небесах, і буде для вас оце царство.
Дякуємо. Так, це окрема цікава тема, як збирати скарби в небі, так? Тобто, як на землі люди більш-менш там знають, є певні тренінги, там, література і так далі, якісь там поради, от я так заробив, я на тому, а от як, і що це за скарби? Але це якось іншим разом. Сьогодні говоримо загалом про царство. Що цікаво, наприклад, що в 4-й Євангелії автор користується іншими словами. Він каже про життя вічне або просто про життя. Мати життя, увійти в життя. І, до речі, навіть в синоптичних Євангеліях поняття царювання Бога і життя взаємозамінюються. Так, наприклад, в Євангелії від Марка в 9-му розділі з 43-го тексту Ісус попереджає: якщо твоя рука спокушає, то відбери її від себе, бо краще тобі одноруким, він каже, увійти до життя. А далі він каже, коли око твоє спокушає тебе, бо краще тобі однооким увійти в царство Боже. Тобто ми бачимо, що в одному коротенькому уривку автор пише, то увійти до життя, то увійти в царство Боже. Для нього життя і царство Боже – це одне і те ж саме. Та сама історія з царством Божим і царством небесним. Знаєте, є чимало таких намагань показати, ну є різниця. От небесне – це щось от воно в небі, а Боже – от воно на землі. Насправді це абсолютно тотожні поняття і взаємозамінні. Є десятки місць, де одне й те саме у Матвія говориться про царство небесне, а у Марка і Луки теж саме слово в слово говориться про царство Боже, що показує, що це одне і те ж. Про царство або царювання Бога чи царювання небес, царство неба. Про витоки цього поняття, про його розвиток і, можна сказати, з новою силою його вступ до нашої свідомості з Євангеліями Ісуса Христа. Кайтеся, бо царство Бога вже надзвичайно близько. Коли ми кажемо про уряд, про владарювання, урядування, так, то це, власне, про громадянство і громадян, про підданців, про живі, розумні істоти, які мають певні закони або заповіді, чи то, скажімо так, виконують певні вимоги. Якщо вони відповідають певним вимогам, то вони законослухняні громадяни, ну, певної такої державної системи. Ясно, що коли ми говоримо про царство, так чи інакше, ми люди, ми порівнюємо з тим, що нам відомо. І, ймовірно, царювання Бога має якісь характеристики, які є, ну, такими дотичними, паралельними людському урядуванню, так? Але разом з тим ми розуміємо, що, ну, Бог не людина, і що Боже, воно все одно має відрізнятися. А відтак нам тут стає трошки важкувато, а з чим це порівняти, так? Ми, можна сказати, символами орудуємо. Бог цар, Бог батько. Але якщо я мав батька, ну, скажімо, далекого від досконалості, то, ну, я можу собі сказати, ну, Бог краще, але в чому саме краще, я не можу, ну, якби знати, це якби мої якісь такі туманні мрії, бо реального досвіду хорошого батьківства, скажімо, якщо немає, то його і немає. Можеш собі придумувати, що тобі якби до серця ближче. А з іншого боку, ми говоримо про з Євангеліями в руках про такі от цікаві різні підходи, як царство Боже розкривається різними авторами. І ми сказали, що в Євангелії від Івана порівняно з синоптичними Євангеліями фраза «Царство Боже» чи «Царство Небесне», ну, майже не зустрічається. Чому майже? Тому що натяки на нього є. Але натомість говориться про вічне життя 17 разів в Євангелії від Івана. І просто життя 19 разів. Але це не життя як біологічне існування, а саме відповідник царства, царству Божому в синоптичних Євангелії Марка, Матвія, Луки. Але царство небес або царство небесне є в розмові Ісуса з Никодимом в 4-й Євангелії. Це 3-й розділ, 3-й і 5-й
текст.
А також в розмові Ісуса, це на початку Євангелії, і в кінці розмова Ісуса з Пілатом. Ісус двічі повторює, що царство моє тепер воно не звідси. Дехто каже, Ісус сказав, що царство моє не звідси, але там сказано тепер не звідси. От чомусь слово тепер, як намагаються забути і викинути з контексту. Ну і є ось це сповідання. Нафанаїл, коли приходить до Ісуса, він каже: «Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлев». І ясно, що йдеться не просто про те, що ти вб'єш іродів і сам сядеш на той трон, на якому вони сиділи. Тут про щось більше, мені здається, якщо брати до уваги взагалі от настрій такий високий, настрій четвертої Євангелії, такий духовний. Ми сказали, що розуміння того, що Бог цар, воно присутнє в Старому Заповіті, наприклад, в Псалмах ми читаємо, що Господь царює, він сидить на своєму високому піднесеному престолі, і тому вселенна тверда не захитається, що Бог після потопу каже, віднині сівба і жнива не припиняться. Тобто є певний порядок, і над всім наглядає Бог. Ну, начебто, от він і царює. Але починається Євангелія, і ми бачимо, що народ, який вважає себе народом заповіту, а Бога, Бога їхніх отців, він, багато людей усвідомлюють, що ми трохи, або і не трохи, загублені, що все, як воно йде, далеко відстоїть від того порядку божественного, який би ми хотіли бачити, яким ми його собі уявляємо. І з'являються такі, можна сказати, і видатні, ревні люди, поціловані Богом люди, так, якісь чудесні діти благочестивих батьків, як от у Авраама і Сари народився Ісаак, так? Ми читаємо, що у Єлизавети і Захарії, праведних старців, також народився такий чудовий Ісаак і Іван Хреститель, що уже вони були старенькі і не мали дітей. І він, як той пророк Єремія, якому сказано, що перш ніж я тебе в утробі сформував, я тебе обрав і поставив тебе пророком. Ісус навіть сказав, він більший, ніж пророк. І от Іван Хреститель за Євангелієм від Матвія, що цікаво, він виступає саме з такою проповіддю, ми читаємо, розкриваємо, взагалі, книгу Євангелій, так, на початку, це Євангеліє від Матвія, і читаємо третій розділ. Приходить Іван Хреститель в ті дні і проповідує на пустині Юдейській та й каже, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. І ось це от, бо наблизилося Царство Небесне, начебто подається як пряма мова, що це слова Івана, але, це ж могло бути і, ремаркою автора, що Іван приходить і проповідує покаяння. Чому він приходить? Чому проповідує? І автор зазначає, тому що Царство Небесне наблизилося, тому він і приходить, тому він і проповідує. І після цього ми читаємо, коли Іван був взятий під варту, був заарештований, з того часу Ісус розпочав проповідувати і говорити, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Тобто він слово в слово повторює те, що Іван. І ми читаємо, що він і робить те саме, що Іван, Ісус і його послідовники хрестять людей. І починають вони це начебто паралельно з Іваном, так що учні Івана ревнують і кажуть, ось той, який був тут на Йордані, ось він хрестить, і багато людей йдуть не до нас, а до них, йдуть до нього. Такий от початок цієї проповіді царства. З нами Марія, здравствуйте.
Доброго дня. Вітаю всіх слухачів і служителів радіо Іммануїл. Боже царство, так на мій погляд, це якийсь уряд, правительство якесь має бути. Лише воно має бути Боже. І його царем буде Ісус Христос. Він буде правити з неба, як написано в Матвія 4:17. Про Ісуса в Біблії говориться, що він буде царювати завжди. І царство його не буде кінця. Це написано в Луки. Перша глава 32-33 стих. Він стане великим і буде названий сином Всевишнього, а Бог дасть йому престол його батька. Він царюватиме над нащадками Якова завжди, і царство його не буде кінця. І тому він буде там царувати не один, тому що з того часу, як Ісус жив на землі, мільйони людей стали його послідовниками. Але в в об'явленні Хазяйна 10. Там написано, що вони співали нову пісню. Ти достоїн взяти сувій і зняти з нього печатки. От ти був заколений, та кров'ю своєю купив для Бога людей з усіх племен, мов, народів і націй. Ти сформував з них царство та зробив їх священниками нашого Бога, і вони царюватимуть над землею. І того ми маємо надію на дуже правильного царя. І ще можна прочитати теж об'явлення, 14 глава 1 стиха. Тоді я глянув і побачив на горі Сіон, стоїть ягня, а з ним 144 тисячі.
Дякуємо, Марія. Ми далі бачимо, що ці 144 тисячі по 12 тисяч з кожного коліна Ізраїлева перелічуються ці коліна, ці клани, ці роди. І те, що прочитали з Євангелія від Луки, перший розділ, 32 текст. Ангел промовив до неї: Марія, ти народиш сина. Він буде великий, і Господь дасть йому престол його отця Давида. Це те, як називали Ісуса, син Давида. Престол отця Давида – це царювання в Єрусалимі над Юдеєю. Як ми сказали, що так, ця думка була в народі, але вона, ну можна сказати, пізніше християнами була визнана приземленою. Після того, як було розчавлене юдейське повстання в 70-му році, храм був спалений, Єрусалим підпав під повну владу римлян, а пізніше взагалі євреям заборонили в Римській імперії там з'являтися. Все більше і більше уваги звертали все-таки на книгу пророка Даниїла, що ці царювання у вигляді почварних тварин колись заміняться царюванням людини. Син людський – це людина, так називають, наприклад, пророка Єзекіїля. До нього вищі сили звертаються як син людський, тобто о людино. Так от, у Луки написано, що батько його Давид, і він сяде на престолі свого батька Давида. Але ж сам Ісус це начебто коригує, скажімо, я не кажу, заперечує, коригує. І він каже, чий син Месія? Йому кажуть книжники Давида, він каже, то як же Давид називає його паном? Тобто Ісус претендує на більше, ніж син Давида, який сяде на престолі батька свого. І далі у Луки написано, і він царюватиме в домі Якова. Мені здається, це занадто скромно, що він тільки в домі Якова царюватиме. Адже дім Якова – це ізраїльський народ тільки, і більше ніхто. Тобто ми бачимо, що були різні концепції, різні такі підходи, різні ідеї щодо царства. Ну і поки що ми торкнулися такого, скажімо, внутрішньоєврейського більше. Але мені здається, що в Євангеліях можна і ширші контексти розкрити. З нами Олександр Шостка. Здравствуйте.
Здравствуйте. Дякуємо. Слава Ісусу Христу. Я спочатку скажу репліку. Ви сказали, Владислав, було, що євреї, ну, про дом Яков, що, ну, типу, не скромне. Бог прийшов для всіх і царем для всіх. Ну, я як у захист євреїв, Серафим Саровський, здається, сказав, спасайся сам, і вокруг тебе спасуться тисячі. Розумієте? І євреї так. Навіщо їм було думати і казати, що там про кого щось? Вони самі спасаються, у них є Бог, і вони спасаються. А ви як хочете, народі, хочете, прилеплюйтесь, не прилеплюйтесь, чи йдіть з боку. О, це я розумію, це моя репліка. А на що царство, ви знаєте, я хотів би ще повернутися все-таки до Саула, коли до царя Саула першого, коли він, оце коли переход на суддів до царів. Тут такі, оце ж маленький моментик, скажімо так, коли з одного устройства переходило в друге. Розумієте? От, як я розумію, є три поняття в нас у Біблії. Це царство, дитинство і рабовладельчество, чи як сказати, ну раб. Тобто дитина, служащий і раб. Дитина, служащий і раб. І коли ця людина становиться дитиною, коли він рабом, а коли він служащим? Служащим вони захотіли, коли сказали, ми хочемо царя. Це вони хотіли служити. Не дітьми бути, а служити. Це теж хорошо. Але пішло вже далі. І вони почали називатися раб Божий. Це коли? Це тоді, коли людина розуміє, що вона ще даже не дитина. Вона ще даже, вона повністю у власті сатани. І вона згодна бути не в сатані рабом, а в Бога рабом. Хоча б, ну, як програма мінімум. Коли людина це, а потім вже народжується, і вже все, рабство ззаді. Вже він не буде ніколи рабом, і тут не треба спомінати його рабство. Це, ну, це таке про царство і про то, я так багато заболтав.
Дякуємо, дуже цікаво. Насправді, це дуже велика тема, синівство. рабство і служба, вони взаємоперепліталися, і так, наприклад, є ось ці от уривки, Ісая 53 розділ, він є в контексті, це так звані пісні раба Яхве. Ось раб мій, він буде успішний і звеличиться, і так далі. І ясно, що Ісуса асоціюють з цим рабом Яхве. Тобто він і раб Божий, це як повністю слухняний той, хто виконує всі. Ісус каже, я нічого не говорю сам від себе. От це слова раба. Тобто я не, знаєте, я не вільна одиниця така, от я сам собі, там, от я. Він каже, я не говорю і не роблю нічого сам від себе. Це отець мій, його сила в мені, вона чинить все це. Це його слова. Я передаю те, що я почув від отця. Він дав мені заповідь, що сказати, як сказати і кому сказати. Це повна слухняність. Це, ну якби, раб – це слуга в квадраті. Так, це не просто найманець, я відробив і піду додому. І я знову вільний сам собі, пан. Це той, хто повністю, ну якби, присвячений волі свого пана. Але це все не перекреслює те, що Ісус – син. Справа в тому, що в тому суспільстві для людей це було зрозуміліше. Син корився батькові. Там навіть була така заповідь, що якщо син почне там права качати, виведіть його перед старішин і нехай його вкаменують до смерті. Тобто це не так, як зараз. Ну, це патріархальне суспільство, де батько в сім'ї цар і Бог, ну, можна сказати. От, повністю голова і вся сім'я належить йому. Якщо батько помирає, то, значить, його старший син, первісток, перебирає все це на себе. Тепер він відповідальний. Немає ж ні поліції, ні держави в сучасному сенсі. Тобто ти, старший в сім'ї чоловік, ти маєш мститися, викупати своїх з рабства там, чи з їхніх проблем. Ну, отаке от все, коротше. Це культурно-історичне, пробачте, я теж дуже занадто заглибився все це. Так от син був повністю слухняний, підкорений батькові. Наприклад, в язичницьких таких розвинених суспільствах, як Римська імперія, ми читаємо, що батько віддавав його педагогу, рабу, і раб був, мав владу над сином. Якщо той не слухається, батько міг дати рабу навіть право бити сина. Хоча син – майбутній пан цього раба, і може потім мститися йому. А пам'ятаєш, я був малим, ти мене бив, і так далі. Так що раб ризикував, напевно, але якщо інакше не можна було. Тобто влада батька над сином була просто величезно. І батько передавав і релігію сину, і своє ремесло до євреїв. Це було, ну, традиційно, якби що там. Син пекара буде пекаром після батька свого і так далі. З нами Зиновій, здрастуйте.
Чому вважали Ісуса Христа з роду Давидового? Тому що Йосиф, він по генеалогічній лінії з роду Давидового. А також Марія з роду Давидового. Там по іншій лінії.
Ну от з Марією якби не ясно. Всі родоводи євреї писали для чоловіків. І обидва родоводи, там Йосип згадується.
Там Йосип. От він з роду Давидового.
То звідки ж ми взяли, що Марія з роду Давидового? Є родоводи жінок?
Ну, там є в Луки і Матвія трошки ніби інші родоводи, але там згадується і Марія. Але це вже це інше питання. З роду Давидового обиралися царі. Тобто, а з Левицького обиралися священники. Так, Йосип якраз був по лінії Давида.
Так, але якщо ж ти був з клана Левія, це не обов'язково, що ти ставав первосвященником, так? І навіть священником. Левити – це були просто служителі при скинії чи при храмі, носили дрова, там палили вугілля і так далі. Так само, якщо ти з великого коліна Давидового, там були сотні тисяч людей, напевно, то це не значить, що ти сядеш на трон?
Це не значить. Але я хотів пояснити далі, що коли знали, що Ісус Христос із коліна Юди, тобто по лінії Юди вибралися царі, і також з лінії Юди був Давид, то вони, побачивши, які чуда великі робить Ісус Христос, хотіли його обрати на царя. Тобто він обіцяний Месія-цар, так собі уявляли євреї. Але Христос прийшов не для того, щоб зацарювати в земному царстві в Ізраїлі, а прийшов у справі гріха. Тобто він вирішив взяти на себе всі розкаяні гріхи людей на себе і померти за наші гріхи. Ну, цим були страшенно розчаровані ізраїльтяни і навіть по дорозі в Емаус вони говорили, а ми думали, що він стане царем Ізраїля. Но Христос прийшов перший раз у справі гріха, а не у справі царювання. Другий раз він якраз прийде у справі царювання. І сказано також, що коли Христос обирав собі громадян свого царства, він сказав: «Покайтеся, бо наблизилося царство Боже». Тобто, щоб стати вам громадянами мого царства, вам потрібно зробити два кроки. Перший крок – очистити своє нутро від своїх гріхів, гріховної суті, вірою в мене. Це було хрещення на покаяння. А далі Іван Хреститель сказав, що «я хрещу вас хрещенням на покаяння, але за мною йде потужніший, в руках він має віечку і буде вас хрестити вогнем і Святим Духом». Тобто вогнем, говорить, він спалить тих, що не захотіли каятись, не захотіли стати громадянами Царства Ісуса Христа. А Духом Святим він наповнить усіх, хто вже покаявся, і середина його чиста від гріхів. Тобто дві умови необхідні для життя в Царстві Ісуса Христа. Перша умова – це покаятись від своїх гріхів вірою в Ісуса Христа, і всі гріхи перенести на Ісуса Христа. А друга умова – це наповнення Святим Духом. І це має статися в житті кожної людини. І блажений той, хто віднині помирає в Ісусі Христі, над ним друга смерть не має сили, бо він буде воскрешений для життя вічного.
Сьогодні наша розмова про царство або царювання Боже, про Господнє владарювання, про його панування. Тобто царство – це держава. Держава – це, скажімо, якась кількість людей, громадян, які, скажімо так, мають відповідати певним вимогам, скажімо так, певним критеріям. І це певна така вихованість, в певному сенсі слова. Тобто у людей є звички, наприклад, в цій державі прийнято так, в цьому царстві прийнято так, наприклад, сортувати сміття. Я прибув з іншого царства, я кажу, а у нас не сортують сміття. А мені кажуть, друже, ти у нас, в нашому царстві, і тому, свої брудні чоботи зніми біля порогу, коли входиш в наше царство. А я кажу, а я от зухвало буду ігнорувати ваші вимоги. І тоді тобі кажуть, тоді ти маєш за це заплатити. Тобто, ми тебе будемо карати, але ми гуманні люди, тому ми не будемо тебе роздягати і по попі бити різочками на площі. А, скажімо, ми у тебе частину грошей заберемо у вигляді штрафу за те, що ти не відповідаєш певним законам. Це я так на пальцях просто подумав, що було сказано, що людина має бути готовою бути громадянином, членом цього Божого царювання. Якщо ж ні, то вона буде всім заважати. Уявіть собі, що там таке хороше місто, люди виховані, чемні, так? І тут хтось з'являється і каже, а я плювати на все хотів. Я буду голосно, нецензурно кричати в транспорті, не буду платити за проїзд, буду кидати сміття повз смітники і так далі. І все в такому дусі. Тобто це ж, він же розвалюватиме одним своїм існуванням в цьому царстві все це царство. Тому царство так, це відповідність певним вимогам, певним очікуванням, певним так законам. Це там, де закон виконується, де його дотримуються. Власне, з цим же і пов'язано поняття справедливості. І тут згадується такий, дуже, можна сказати, нечастий випадок, коли в усіх Євангеліях про церкву згадано лише двічі. І один з цих випадків – це, якщо двоє людей не можуть знайти порозуміння між собою в спільноті. Тобто є якийсь колектив, і в ньому двоє людей постійно чубляться. Чи один нападає на іншого. Що робити? І тут уже має участь брати в цій ситуації весь колектив. Тобто, якщо ну ніяк от двоє, чи підуть двоє разом, не домовившись між собою, так? Ісус каже, що ну тоді от так весь колектив, вся гемайнда, вся спільнота має брати в цьому участь, розібрати ситуацію, ну і якось разом вирішити, що і як будемо далі жити. Адже ми одне, якби, царство-государство, хоч і, може, маленьке іноді. Отже, про церкву сьогодні. Церква, точніше, царство Боже, це я просто вже згадав про церкву. Царство або царювання Боже, як певний лад, певний порядок, і, як сказала наша учасниця розмови Марія, певний ну, уряд, певне врядування. Так Ісус каже, що як засяде Син Людський по правиці слави Божої у славі своїй, то сядете й ви на 12 тронах, на 12 престолах, аби судити, тобто судді – це шофети, це люди, які правили Ізраїлем до царів, тобто ви будете ну, врядувати, ви будете в моєму уряді. Ми сьогодні розмірковуємо про Царство Боже або Царство Небесне, про роль і місце Ісуса і його зв'язок з царюванням Бога. Ну, фактично, і про пришестя царства, так, або пришестя Сина Людського. Чи то, наприклад, про День Господній, як про це говорять пророки, тобто про якесь, ну, дозвольте сказати, катастрофічне втручання так Бога з небес в земні діла, в земний лад, земний порядок, стан речей. Катерина написала нам: «Доброго дня, Світле Радіо! Я гадаю так, повне царювання Боже зараз в небесах, і через Господніх слуг, людей, ангелів, і також в них самих, тобто в усіх тих, в кому Бог перебуває. А на землі поки що, на жаль, править диявол і зло. Але Бог і їх також, коли йому це потрібно, підкоряє своїй волі. Але прийде повне царювання Боже і на землю, як воно в небі, про що ми і молимося, молитва Отче наш, нехай прийде царство Твоє і буде воля Твоя на землі, як і на небі. Це буде тисячолітнє царство. Ну, а далі в небесах церквою», написала Катерина. Звичайно, говорячи про царювання Бога, тут виникає ось ця дихотомія у небесному і в земному, чи то, можна сказати, в вимірі, чи певному такому стані. Так, ми вже в Євангеліях бачимо, що а ті, що сподобляться досягнути воскресіння, вони перебувають немов ті ангели в небі. І тут, ну, якби небесне і земне десь от дотикаються, так? Або читаючи послання апостолів, вони розмірковують про це і кажуть, що Бог волів усе небесне і земне з'єднати під Христом як головою всього. Тобто він і зв'язок небесного і земного. І тут включаються наші уявлення, а що там в небесному? Там теж таке різноманіття, там різні істоти, і в кожного якась своя індивідуальність. А як щодо ну от своєї волі? Адже ми розуміємо, що наші індивідуальності тут на землі, вони спричиняють іноді певне тертя. Хтось когось, знаєте, на дух не переносить. Ну і всякі такі речі. Тобто зіштовхнення інтересів, конфлікти тощо. Царство або царювання Боже, чи царювання небес. Що ми дізнаємося з Євангелії? Яке коріння, якби, вбачаємо вже в текстах священних писань Старого Заповіту? І яка, якби, роль в царстві Бога, в встановленні царства Бога серед людей належить Ісусу? Маємо дзвінок. Здравствуйте.
Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Я так вважаю, що Царство Боже, Царство Небесне, це як у Діяннях 17 розділі сказано про межі проживання. Тобто, куди межі, до чого досягає Христос. Тобто, і внутрі є, тобто сила його, щоб діяти і наружу. І Ісус Христос сказав, що мені дана усяка влада на небі, на землі. Тобто Царство Боже розширилось, і воно досягло до народу ізраїльського, і було сказано, що От на горній проповіді Ісус Христос показав помилки, як вони сприймали Слово Господнє, і що у чому вони за такі помилки зробили, і як цього досягти. От у Писанні Йов каже, що люди докопалися до всього, деяке цінне, що є в землі, вони докопалися, і вони вже навіть в космос летять, але Бога вони не знаходять. Тобто Боже царство не наблизилось, і Бог показує, яким чином досягти Божого царства. Тобто усього, що Господь створив, всі елементи там хімічні, вони мають всі якісь властивості, хімічні, фізичні. Ми знаємо там декілька якихось, а їх десятки. І розрізняючи оці, і користуючись цими всіми, люди могли відділити одне від одного. Також Господь показує і нам оці всі заповіді. От, наприклад, світло і темряве. Хто в світі, хто в темряві. Любить людина брата свого чи не любить? В світі він чи в темряві? Усі ці границі, вони через образи показані в Писанні. Тому я думаю, що Бог показує, як із Богом цього досягти. Слава Богу.
Дякуємо, дякуємо, Вікторе, і дякуємо за вашу українську. Чудово. Я, знаєте, кажуть, хтось колись сказав, що Царство Боже, ну, істина відкривається в символах. Так, Ісус притчі розповідав, чому ще подібне, на що схоже царювання Бога, а воно схоже на. Я нещодавно читав про такого грецького мудреця, який, ну, можна сказати, убезсмертнив своє ім'я Піфагор. У нього була філософська школа. Можна сказати, що це, ну, ціла така деномінація релігійна, ну, або напіврелігійна. Так от, ну, одна з таких провідних думок його – це число. Число як певна така міра співвідношення, співрозмірність або гармонізація різних складових. Так? І от так, як вам такий символ світу, як борщ? Чому борщ? Ну, тому що, кажуть, у кожної господині він різний. І справа тут не тільки, знаєте, в якихось там, ну, от що у неї частина душі господині, яка готує, буде в борщі, хоча і це можливо, але навіть більш на поверхні лежить. Ну, в борщі багато різних інгредієнтів, так? Яку ти воду візьмеш, ну, там, з водопроводу чи там з криниці в твоєму городі, так? І потім, які ти покладеш туди інгредієнти і в якій послідовності і через скільки хвилин там після закипання пання води, буде там квасоля, чи м'ясо, і яке м'ясо, ну і так далі. Тобто є ж в різних регіонах свої борщі, свої рецепти. Тобто дуже багато чинників, як от Віктор і сказав, і всі вони впливають на кінцевий результат, яким буде запах, смак тощо, і, ну, поживні властивості. Царство Боже, Царство Небесне, або в четвертій Євангелії, як правило, це вічне життя, або просто життя в такому, якби, в вищому сенсі цього слова. Це дуже цікава тема. Зокрема, ми сьогодні торкнулися лише, ми сказали про Царство Боже, як воно відкривається в Євангеліях, адже, ну, якби, релігійні люди в Ізраїлі мали уявлення про те, що дійсно Бог царює. Більш того, коли в книзі Самуїла вони зажидали царя, Самуїл сказав, тож Господь Бог, він царює над вами. Фактично, ну, вимагаючи собі царя людину, ви тим самим, ну, якби, зрікаєтесь безпосереднього Божого царювання через шовтім, через шофетів, через суддів, якби, ну, там, пророків якихось, або особливо обдарованих там якихось лідерів, старців, ну, як сам Самуїл, власне, він був шофетом, він був суддею, фактично і в нього відбирали ці привілеї, прерогативи, скажімо, вимагаючи царя і монархію. От тема, якби, вона і в Старому Заповіті вже намічена, як ми сказали, це нащадки дім Давида, так, і його нащадок, який буде найславетнішим з усіх нащадків Давида, який, ну, дасть процвітання і звільнення від всіх зовнішніх ворогів і внутрішніх негараздів Божому народові, так. Але була ще одна така думка важлива, есхатологічно, така містична, я б сказав, це книга Даниїла, що на землі царюють якісь такі, ну, державні утворення, імперії, або навіть, ну, можна сказати, ну, ідеології, що стосується взагалі владарювання і державності на землі, і вони настільки далекі від досконалості, що порівнюються з такими потворними якимись, навіть не тваринами, бо таких тварин немає, а якимось, ну, коротше кажучи, з фільмів жахів, істотами. Але натомість в видіннях візіонер або пророк бачить, провидець бачить, хтось схожий на людину, син людський. Він приймає владу і потім дається пояснення, що а що ти бачив подібного до людини, то це значить, що святі Всевишнього приймуть владу. Царство буде дано святим Всевишнього, там так написано. Говорячи про притчі, ми сьогодні сказали, що і дуже багато, зокрема, в Євангелії від Матвія і від Марка ми бачимо, Ісус розповідає притчі, на що схоже царювання Боже. Але також сказано, що найближчим або тим, хто міг чути і розуміти, Ісус безпосередньо пояснює, і вони дивуються і кажуть, а навіщо ти їм іншим або зовнішнім, які ну, не ходять за тобою безпосередньо, як учні, розповідаєш в приповістях. І там є дуже багато цікавих моментів. Зокрема, є така гіпотеза, що якщо Ісус бачив, що людина більше стає щодо його вчення в таку... Це зараз в соціальних мережах спілкування дуже видно. Якщо людина стає в позу, якби, ну, протестуючого, тобто занадто скептично ставиться до твоєї думки і так далі, тобто я виступаю в якості опонента. Це не завжди погано, адже залізо гострить залізо. Ну, менше з тим, тут є така от, ну, Ісус сказано, що він знав, що в людині. Тобто він відчував, чи людина сприймає його слова, чи вона радше шукає в них ну, щось неправильне, невідповідне і так далі. І тому в притчах якби царство і привідкривається, і разом з тим вуалюється, тобто приховується. Це одна з гіпотез щодо от такої рясноти приповістей у зв'язку з тим, ну, що таке царювання Бога. Маємо дзвінок. Вітаємо вас, так. Доброго дня.
Доброго дня. Слава Господу. Це брат Олег з Німеччини. Я включив, я не чув повністю передачу. Але я ще хочу сказати Царство Боже. В Слові Божому ясно написано, що Царство Боже внутрі нас є. А як воно достигається, це, по-перше, вірою. Якщо ми повірили, вірове слишання, слишання Слова Боже. Якщо ми повірили, то... Ми починаємо шукати це Царство Боже, а Царство Боже знайти може тільки в Слові Божому. Тому чим більше ми шукаємо Царство, чим більше ми познаємо Слово Боже, чим більше ми молимося, прикасаємося до істочників, до істоків, то ми більше познаємо Царство Боже. І дійсно, коли ми вже розуміємо і приліпляємось до Господа, духовно приліпляємось, не фізично, а духовно приліпляємось до Господа, і коли вже розуміємо деякі принципи, не все, а деякі принципи, от тоді ми починаємо розуміти більше і більше, що таке Царство Боже. І тому Царство Боже не там десь, на небі, а написано в Слові Божому тут, в нас, внутрі. Ми і є Царство Боже. От як велике будівництво, яке дім строїться з цих кирпичиків, оце і ми є. Ми строїмо, ми самі собою, написано в Слові Божому, ми є камні живі, кирпичі живі. Ми самі собою строїмо це Царство Боже. І якщо внутрі нас ну, не таке розуміння, то це буде якийсь камінь ну, неправильний, поганий. Тобто написано, строїтелі скидають такі погані камні, а строїтель наш – це Господь Ісус. І тому, чим більше ми будемо вникати в Слово Боже, чим більше будемо просити «дай», бо так Господь сказав, просіть, і дано буде вам, тим більше ми познаємо, що таке Царство Боже. І не там, на небі, а отут, тут, на землі, в нас, внутрі нас. Тому що, якщо ми не знаємо, що таке Царство Боже, і не будемо, як діти написано в Слові Божім, не приймемо його, то Царство Боже там, на небі, ми не побачимо. Отака моя думка. Слава Господу.
Дякуємо, Олеже, за участь. Дуже приємно. Так, це цікавий дуже уривок. Дуже часто на нього посилаються, але він непростий для розуміння. Луки, 17 розділ, 21 текст. Фарисеї спитали його. Тобто ми не знаємо, це фарисеї, які симпатизували, як Никодим, чи фарисеї, які підшукувались, щоб знайти проти нього щось. Тобто, якісь фарисеї. Коли Царство Боже прийде? Ісус відповідає, не прийде воно помітно. І не скажуть ось тут або ось там. Бо Боже Царство всередині вас. І ось це всередині дехто тлумачить, ну, якби... посеред вас, що Ісус посеред цих фарисеїв, які питають його, що воно вже є, але непримітно. І зразу ж після того Ісус скаже, скажуть вам ось тут, ось там, не ходіть і не біжіть. Бо як та блискавка блищить і світить від краю неба аж до краю, так буде син людський в день його. Тобто тут два моменти. З одного боку, царство якби вже якимось чином настає, або воно вже є. І це сам Ісус. Він каже, якщо я перстом Божим або Духом Божим виганяю злих чи нечистих духів, то досягнуло чи дістало до вас вже царство Бога. Але разом з тим, зразу ж після цього він каже, що але в повноті воно наступить колись в майбутньому. Наша розмова сьогодні про царство Боже, про царювання Бога, про зв'язок Ісуса з Царством Боже, про витоки цього поняття, уявлення і про те, що нового ми дізнаємося у порівнянні з священними писаннями Старого Заповіту, з Євангелій, про те, що Царство Бога близько або наблизилося, можна сказати, впритул з нами. Валерій, здравствуйте.
Добрий ранок. Чуєте мене?
Так, і не тільки вас, а ще якусь пташечку веселу, яка цвірінькає.
А, да. Так, я в дворі. А, ще й собака бігає вона. Знаєте, от є таке поняття, ну от раб це щось таке, таке моторошне, там ці кнути, цепи, там підвали якісь, знаєте, ну раб. Але от чи ми раби, от якщо ми етикаємось, ну там приймаємо Господа, то ми раби Бога. Бога, а Бог він любить нас. Але ну це от в мене я колись чув таке, значить, як ото в Єгипті Іосиф викупив тих єгиптян, ну тобто фараон викупив. І от сидить цей там якийсь там селянин і сидить, а жінка йому каже, іди там щось роби, бо там їсти не буде. А він каже, чого я там піду кудись? Мене купили, я викуплений, в мене є хазяїн, в мене є пан, який піклується про мене. Чого мені переживати, боятися там, ще щось. От, розумієте, сама суть цього, що от, ми раби Божі, ми маємо слухатися Духа Божого. Тобто, Вадиме, Духом Божим суть сини Божі. Тобто у нас є Бог, у нас є Пан, на якого ми можемо покластися, якому ми можемо довіритися. І це знімає з нас ось такий тягар цієї суєти, страха, оцього всього. Ми можемо до нього прийти, і він нам покаже, куди йти, що робити, як робити. І мало того, він ще дає здібність нам це робити. Тому що нормальна людина цього, якби, плотська людина, вона не зробить того, що Дух Божий каже. А віруючі, вони зроблять. Ось таке хотів сказати.
Дякуємо. Так, це цікава історія про Йосипа. Як ми сказали, що ми символами говоримо, ми порівнюємо, так, і ми розуміємо, що будь-який символ, він такий амбівалентний може бути, скажімо так. Це ж не кінець історії, що Йосип зробив так, що фараон володів фактично всім простим народом. З одного боку, це вигідно. Типу сидиш, ну це як в колгоспі, знаєш, не треба там сильно карячитись, якби. Якщо у тебе свій бізнес, так, ти собі і генератор поставиш і все. Якщо ж ти просто, ну, в якійсь бюрократичній там установі, тобі все одно зарплата крапає, тобі нема сенсу цей генератор ставити і впахувати, так би мовити. І навпаки, навіть класно, можна просто погуляти, чай попити, поки немає світла і так далі. Тобто, а чому перепрацьовувати, скажімо так? Так і з єгиптянами. Так, спочатку вони були, ну, типу, класно, працюю я там чи не працюю, трудодні, так, на піраміди погнали, там, я там відпахав своє, все, я знаю, що у мене буде там в кінці дня, там, кухоль пива і щось поїсти. От. Але потім приходять інші часи, і цей самий державний апарат, от, він занапастив Єгипет. Ну, тобто історія про вихід, так? І ніхто не міг пікнути і фараону сказати, що ти робиш. Бо Йосип всіх зробив рабами фараону. І виходить, що і первістки померли, і там взагалі такі страшні речі все. А чому? Бо немає свободи. Є один, фактично, як Бог, він все, цей державний апарат, він весь в одних руках. І тому отакі от можуть бути наслідки, тому є небезпека, звичайно. Є свої зручності в цьому, що я ні про що не думаю собі, але є і небезпеки. Читаючи Євангелія, коли ми говоримо про царство Бога, ми бачимо кілька таких важливих речей. Ми сказали, що вже в старому заповіті, якби побожні юдеї знали, що Бог царює, що він є цар великий над всіми царствами, і врешті-решт він наведе свій лад на землі, він втрутиться, і що ізраїльський народ буде в цьому мати якесь місце і якусь роль, якусь дуже важливу участь. Але все-таки це таке розуміння, знаєте, ну що це царство природи показано, і, ну скажімо так, якісь держави, якісь великі спільноти людей. Але Євангелія приносить такий особистісний момент, що кожен має відповісти. І так Іван Хреститель каже, царство Бога наблизилося особливим чином, і не думайте просто говорити, що, ну, я єврей там, чи я українець, чи ще хтось. Тобто я частина якогось великого цілого. Бо каже, що тепер кожен сам має відповісти за себе. Так, ось ця думка, що син не буде відповідати за батька, з пророка Єремії, це вже революційні думки, як на свій час, так? І тому це час вибора, а це породжує певну таку драматичність моменту і певну таку, я б сказав, затривоженість. Якщо раніше людина могла сказати, ну так, Бог великий цар, тому в природі все там крутиться по колу, сівба, жнива, там дощі, сезон дощів, посухи і так далі. І є у нас там цар, нащадок Давида, він сидить в Єрусалимі, в палаці на престолі, тобто все гаразд, то, звичайно, з Євангеліями ось це нове, воно приходить. А ти маєш стати перед Богом. І Ісус, як приклад, він якби в боротьбі, він вступає в битву з силами зла, він виганяє злих нечистих духів, він зцілює людей від різних хвороб, але це не кінець, це вже знаки наближення царства. Але він каже, що син людський прийшов ось так послужити, і це служіння завершиться тим, що він навіть віддасть своє життя. Ось ця думка проповіді першої або ранньої церкви послідовників Ісуса. Аж до кінця полюбив своїх, аж до смерті, смерті хресної. Тобто це, звичайно, таємниця. Таємниця Месії, таємниця Божого плану викуплення, спасіння, вибавлення людства, преображення людини. Тут завжди залишатиметься щось, якби недосказане. Але є ось такий елемент, можна сказати, спротиву, протистояння. Протистояння злу, як людина розуміє і відчуває. Можливо, великою частиною це таке пасивний спротив, пасивне протистояння. Ну, як от, наприклад, був такий Мохандес Ганді, або Махатма Ганді, його прозвали Махатма, велика душа. Індієць, який проповідував такий пасивний спротив владі Британії над Індією, Сатьяграха, тобто ненасильницький спротив. Його ідеї повпливали пізніше, можливо, мені здається, і на таких діячів, як Мартін Лютер Кінг і інші. Дякуємо, друзі, всім за участь. Сьогодні ми говорили про царство Боже і про роль особи, особистості Ісуса і його місце в цьому царстві, в встановленні царства, царювання Бога над людьми.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.